Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kitab Usulun fi Tafsir karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimallahu ta'ala. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan al-marji' fi tafsir al-Quran, referensi dalam menafsirkan al-Quran. Untuk menafsirkan al-Quran, maka seorang perlu merujuk, mengacu pada hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah kalamullah ta'ala, firman Allah ta'ala. Karena Al-Qur'an, maka Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Karena Allah Ta'ala lah yang menurunkannya, maka Allah lah yang lebih tahu tentang apa yang Dia inginkan. Ya, contoh tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an ada sejumlah contoh. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala di surat Yunus, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ingatlah para kekasih Allah, mereka tidak merasa takut berkaitan dengan masa depan dan tidak pula mereka merasa sedih berkaitan dengan masa lalu. Maka Allah telah tafsirkan siapakah yang dimaksud dengan wali Allah dalam firman-Nya di ayat taliha setelahnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka semua orang yang beriman dan bertakwa adalah wali Allah. Dan iman dan takwa tentu bertingkat-tingkat, maka demikian juga kewalian itu bertingkat-tingkat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma adraka mat tariq." Tahukah engkau apa itu at-tariq? Maka beda kalau antara toknya yang panjang ataukah roknya yang panjang, ya. Tariq sama tariq, ya, kalau tariq jalan, ya. Kalau tariq taknya yang panjang artinya yang datang di malam hari. Makna asalnya tariq yang datang di malam hari. Maka karena lahirnya malam hari, maka ada anak yang dikasih nama Tariq. Karena datangnya malam-malam. Sebagaimana tempat kita ada yang karena lahirnya subuh, maka disebut Fajar. Ya? Karena lahirnya subuh-subuh. Nah, apa itu yang datang di malam hari? Kan banyak sekali. Yang datang di malam hari. Pencuri datang di malam hari. Sebagian hewan datang dan keluar dari sarangnya malam hari. Maka Allah telah tafsirkan tariq di ayat yang kedua, an-najmu tsaqib, bintang. Karena bintang datangnya malam hari. Yang cahaya yang tsaqib menembus kegelapan. Demikian juga firman Allah, wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu Allah sempurnakan. Allah tafsirkan apa yang dimaksud dengan dahaha dengan firman-Nya di dua ayat setelahnya. Allah keluarkan airnya, wa mar'aha, dan rerumputannya. Mar'a mana asalnya adalah tempat gembalaan. Dan hewan tentu digembala di padang rumput. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung Allah tancapkan. Allah lepancangkan. Kemudian yang kedua, kita perlu merujuk pada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang bertugas menyampaikan pesan-pesan Allah Ta'ala. Maka dia adalah manusia yang paling mengetahui tentang maksud Allah dengan firman-Nya. Tafsir Nabi untuk Al-Quran ada sejumlah contoh. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Maka untuk orang-orang yang berbuat baik, kebaikan yaitu surga, wa ziyadah dan tambahan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa yang dimaksud dengan tambahan, dengan an-nadhar, memandang wajah Allah Ta'ala. Nabi jelaskan dalam hadis yang diriatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim, sharihan, dengan kalimat yang tegas sebagai tafsir. Dari jalur sahabat Abi Musa Al-Ash'ari dan Ubay Ibn Ka'ab, dan diriatkan oleh Ibnu Jarir dari jalurnya Ka'ab bin Ujrah. Dan Nabi jelaskan, dan dalam Sahih Muslim terdapat hadis dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hadisin qala fihi, di sana terdapat kalimat, maka Allah menyingkap hijab, maka tidaklah mereka penduduk surga diberi sesuatu yang lebih mereka sukai daripada an-nadhar ila rabbihim azza wajal, memandang Allah azza wajal. Tsumma tala, kemudian Nabi membaca ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Artinya dalam Sahih Muslim itu ada penjelasan namun tidak sharih. Jadi Nabi menjelaskan bahwa ziyadah dalam surat Yunus 26 adalah memandang Allah. Nah, riwayat tentang masalah ini ada dua macam. Ada riwayat yang tegas, Nabi mengatakan yang dimaksud dengan ziyadah adalah memandang wajah Allah. Nah, kalau yang kalimat tegas semacam ini tidak ada di Sahih Muslim. Namun adanya di Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Ada dari sahabat Abu Musa, ada sahabat Ubay bin Ka'ab, ada sahabat Ka'ab bin Ujrah. Ini yang sharih. Ziyadah adalah memandang wajah Allah. Nah, kalau yang ada dalam Sahih Muslim itu adh-dhahir, tidak sampai sharih. Setelah beliau menyampaikan penduduk surga tidak diberi nikmat yang lebih utama daripada memandang wajah Allah, kemudian beliau membaca ayat. Beliau tidak menegaskan yang dimaksud ziyadah adalah memandang wajah Allah. Cuma beliau menjelaskan tentang nikmat terbesar penduduk surga dalam memandang wajah Allah, setelah itu membaca membacakan ayat. Kemudian firman Allah Ta'ala, siapkan untuk mereka para musuh orang-orang kafir kekuatan yang mungkin untuk kalian miliki. Maka Nabi tafsirkan yang dimaksud dengan kekuatan dengan melempar. Dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim dan yang lainnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, kita merujuk dan mengacu pada perkataan para sahabat radhiyallahu anhum, terutama dzawil ilmi minhum, ya, ulama di kalangan para sahabat dan ulama yang memiliki atau sahabat yang memiliki perhatian dengan tafsir. Maka mengacu kepada para sahabat, terutama sahabat yang ulama atau sahabat yang mufassir, sahabat yang ahli tafsir. Kenapa kita mengacu pada para sahabat? Apa alasannya? Alasannya karena yang pertama, Al-Quran turun dengan bahasa mereka dan di zaman mereka. Maka mereka tahu konteks, mereka tahu maksud. Yang ini tidak diketahui oleh orang-orang setelahnya. Kemudian alasan yang lain, yang kedua, li'annahum ba'dal anbiya, karena setelah para nabi, para sahabat adalah asdaqunnas, orang yang paling tulus dalam mencari kebenaran. Bahasa bebasnya objektif, tidak tendensius. Dan penjelasan itu semakin valid manakala disampaikan oleh orang yang objektif dan tidak punya misi terselubung dan tidak punya tendensi-tendensi tertentu. Dan mereka adalah orang yang paling terbebas dari kepentingan-kepentingan al-ahwa. Mereka bebas dari kepentingan-kepentingan. Mereka melakukan penafsiran tanpa ada kepentingan-kepentingan. Dan mereka adalah manusia yang paling suci, paling bersih dari maksiat, minal mukhalafah, dari paling bersih dari pelanggaran syariat. Bahasa bebasnya maksiat. Bukannya para sahabat tidak punya maksiat, mereka para sahabat punya maksiat. Secara individu mereka tidak selamat dari maksiat. Namun kemaksiatan individu dari para sahabat itu jauh lebih sedikit daripada maksiat orang-orang setelahnya. Apa hubungannya maksiat dengan tafsir? Jawabannya ala titahulu baina mar'i wa baina taufiq lis-shawab. Karena maksiat itu akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan taufik. Taufik untuk berkata yang benar, berpendapat yang tepat. Nah, ini hubungan tafsir dengan maksiat. Karena mereka adalah orang yang paling minimal maksiatnya, maka mereka adalah orang yang paling paling tepat pemikirannya. Karena maksiat itu menghalangi seorang untuk berkata dengan perkata yang benar dan berpendapat dengan pendapat yang bagus. Ada banyak contoh yang banyak sekali untuk tafsir sahabat untuk ayat Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, jika kalian sakit atau bepergian atau salah satu kalian datang dari tempat buang hajat, awlamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Terdapat riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan menyentuh perempuan adalah jima. Kemudian mengacu pada perkataan tabi'in yang perhatian untuk belajar tafsir dari para sahabat. Maka ada ungkapan yang agak berbeda. Kalau untuk sahabat, kita mengacu pada para sahabat terutama sahabat yang ulama dan sahabat lebih fokus lagi sahabat yang ahli tafsir. Dan kalau untuk tabi'in, kita mengacu pada perkataan tabi'in yang belajar tafsir dari sahabat. Tidak pakai terutama yang belajar tafsir. Kalau sahabat, terutama yang ahli tafsir. Untuk tabi'in yang belajar tafsir. Kalau tidak belajar tafsir, tidak kita pakai. Kenapa kita mengacu pada tabi'in dalam tafsir? Karena yang pertama, tabi'in adalah manusia terbaik setelah sahabat. Dan yang kedua, karena mereka lebih bersih dari kepentingan-kepentingan dibandingkan orang setelah mereka. Kemudian bahasa Arab tidaklah banyak mengalami perubahan di masa mereka, masih terjaga. Karena alasan tersebut, maka mereka lebih dekat pada kebenaran dalam memahami Al-Quran dibandingkan orang setelah mereka. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, jika mereka tabi'in ijma' atas satu hal, maka tidaklah diragukan kalau ijma' tabi'in adalah hujjah. Sebagaimana ijma' para ulama di masa setelahnya pun hujjah. Namun jika mereka berselisih, maka tidaklah perkataan satu tabi'in dalil salahnya tabi'in yang lain. Tidak pula dalil salahnya man ba'dahum, orang setelah tabi'in. Namun bagaimanakah kita menyikapi perselisihan tabi'in dalam tafsir? Bagaimanakah cara melakukan tarjih untuk memilih tafsir tabi'in mana yang lebih tepat? Maka yarji' fidzalika, maka rujukan dalam masalah ini, dalam masalah memilih, kita merujuk pada lughatil Quran, bahasa Al-Quran. Kemudian kita merujuk pada hadis, kemudian kita mempertimbangkan ini, umum lughatil Arab. Jika ungkapan kosakata, ungkapan di Al-Quran itu umum, kemudian ada sahabat, ada tabi'in yang menafsirkannya sesuai dengan umum, ada yang tidak sesuai dengan umum, maka lebih menang yang sesuai dengan umum. Karena ini redaksinya menurut bahasa Arab umum. Tafsiran tabi'in ada yang umum, ada yang tidak umum. Ya, maka yang rajih yang umum. Demikian juga mengacu pada perkataan para sahabat untuk tafsir ayat tersebut. Maka berkaitan dengan tafsir tabi'in, boleh jadi mereka ijma'. Kalau mereka ijma', ya sudah, selesai masalah. Kemungkinan yang kedua, mereka berselisih. Maka di sini kita melakukan tarjih. Kita melakukan upaya untuk memilih. Gimana cara memilih? Maka boleh sampaikan mengacu kepada lughatil Quran. Maka ada yang disebut dengan, karena ya, sama-sama bahasa Arab, pengguna satu bahasa itu punya makna tersendiri untuk kosakata-kosakata tertentu. Sebagaimana kita dalam bahasa Indonesia, ya, maka boleh jadi ada orang-orang tertentu yang punya kosakata khas. Orang-orang tertentu yang bikin punya kebiasaan. Kalau dia ngomong begini, itu maksudnya itu begini. Maka ada makna urfi. Makna urfi yang boleh jadi, makna urfi itu untuk satu orang, satu pengguna itu berbeda dengan pengguna yang lain. Boleh jadi bikin singkatan-singkatan. Singkatan-singkatan itu makna urfi yang dimiliki oleh seorang pengguna bahasa. Maka Al-Quran pun punya makna yang jadi kebiasaan. Maka misalnya dalam Al-Quran, kata-kata menang itu pada dasarnya bisa menang argumen, menang fisik. Maka yang menjadi kebiasaan Al-Quran, lughatul Quran, menang ghalabah itu menang fisik. Menyentuh, mendatangi, kalau untuk perempuan itu artinya mengumpuli. Maka mengacu pada lughatil Quran, hadis, kemudian umum lughatil Arab dan perkataan para sahabat. Syaikh Muslimin di Sarh beliau untuk usul tafsir beliau mengatakan urutannya tidak sebagaimana yang beliau katakan. Karena perkataan sahabat muqaddam ala muqtadal lughatil Arabiyah. Kalau mau dibuat urut, maka boleh jadi cuma menyebutkan, Syekhul Islam cuma menyebutkan tanpa bermaksud urut. Kalau bermaksud urut, maka ini sudah urut. Lughatil Quran, setelah itu hadis. Namun, setelah hadis adalah akwalus sahabah. perkataan sahabat baru umum lughatil Arab. Kaidah-kaidah berbahasa Arab di antaranya adalah kaidah tentang am. Kemudian Ibnu Taimiyah juga mengatakan siapa yang berpaling dari madhab para sahabat dan tabi'in dan berpaling dari tafsir mereka, kemudian memilih tafsir dan pendapat yang menyelisihi. Karena mukhti'an fidalik, maka dia adalah orang yang salah pilihan. Bahkan dia mubtadi. Mubtadi disini artinya melakukan bid'ah. Meskipun apakah pelakunya mubtadi, maka nanti dilihat. Jika bid'ah itu dilakukan, dia terjun dalam bid'ah karena berijtihad, maka dia diampuni kesalahannya. Namun bid'ahnya tentu tetap bid'ah. Nah, apa yang dimaksud dengan madzhab sahabat wa tabi'in? Ijma. Atau minimal adalah perkataan mereka dan tidak ada yang menyelisihinya. Dan tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihi. Maka siapa yang meninggalkan madzhab salaf? Madzhab salaf ini boleh jadi fil aqidah. Demikian juga fi boleh jadi dalam masalah fikih mereka ijma dalam satu perkara, dalam masalah akidah mereka ijma dalam satu perkara. Maka jika masalahnya masalah akidah, mereka ijma dalam satu perkara, maka siapa yang adalah berpaling darinya dan kemudian memilih yang menyelisihinya, maka 100% jelas salah. Bahkan pendapat tersebut, akidah tersebut, akidah yang menyelisihi ijma' sahabat tadi jelas adalah akidah yang bid'ah. Apakah orangnya juga mubtadi? Ya, nanti perlu dilihat. Kenapa dia sampai terjumus ke sana? Karena berijtihad, ya, tentu dia tidak mubtadi orangnya. Namun perbuatannya, perkataannya tetap bid'ah. Kemudian yang kedua yang dibahas oleh Ibnu Taimiyah adalah menyelisih tafsir sahabat. Sahabat ijma dalam satu tafsir. Ini. Mereka ijma, bahasanya makna ayat ini adalah demikian. Maksud ungkapan ini yang ada dalam Al-Quran adalah demikian. Maka siapa yang menafsirkannya dengan tafsir yang menyelisihi tafsir yang disepakati oleh para sahabat, jelas itu tafsir yang salah. Dan itu adalah tafsir yang bid'ah. Nah, apakah orangnya menjadi mubtadi, ahli bid'ah, orang yang sesat? Maka nanti perlu dilihat kondisi orangnya. Apakah dia terjumus dalam tafsir yang salah itu karena ijtihad ataukah karena hawa nafsu? Kemudian faman khalafa qaulahum wa fasal Quran bi khilafi tafsirihim. Siapa yang menyelisih perkataan mereka para sahabat, yaitu ijma. Dan menafsirkan Al-Quran menyelisihi tafsir mereka, yaitu ijma. Tafsir yang menjadi ijma mereka. Faqad akhta'a fi dalil wal matlul jami'an. Maka dia telah keliru dalam dalil dan dalam isi dalil, jami'an dua-duanya. Kesalahannya dia salah dalam dalil dan kesalahan dalam memahami isi dalil. Ketika seorang itu menafsirkan ayat dengan tafsiran yang menyelisihi ijma' sahabat dalam tafsir, menyelisihi ijma' sahabat dalam tafsir, maka dia salah dalam memahami dalil dan salah dalam memahami maksud dalil. Maka ungkapan beliau ini menunjukkan pentingnya mempelajari ijma' dalam tafsir, supaya orang tidak melanggarnya. Kemudian berikutnya adalah mengacu pada mataqdir al-kalimat minal ma'ani, makna yang terkandung dalam satu kata. Apakah itu maknanya makna syar'i ataukah makna lughawi, makna bahasa sesuai dengan konteks. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami turunkan padamu Alkitab, yaitu Al-Qur'an, dengan benar supaya engkau memutuskan perkara di antara manusia bima arqallah, dengan apa yang Allah nampakkan kepadamu, dengan ra'yu yang Allah berikan kepadamu. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sehingga kami jadikan Al-Quran itu berbahasa Arab supaya kalian memikirkannya. Dan tidaklah kami utus orang Rasul kecuali dengan bahasa kaumnya supaya dia bisa memberikan penjelasan kepada kaumnya. Maka jika terdapat perselisihan antara makna syar'i dan lughawi, maka yang diambil adalah mayaktadihi asyari. Yang diambil adalah makna syar'i. Karena Al-Quran turun untuk menjelaskan syariat, bukan untuk menjelaskan bahasa Arab. Kecuali terdapat dalil, alasan atau indikator yang menguatkan makna lughawi, makna bahasa. Fayu'khadhu bihi, lalu kita ambil makna bahasanya dalam kasus ini. Contoh yang di sana terdapat perselisihan antara makna syar'i dan makna lughawi, kemudian dimenangkan makna syar'i, contohnya adalah firman Allah tentang orang-orang munafik. Allah berfirman, wala tusalli ala ahdim minhum mata abada. Janganlah engkau sholat mensolati jenazah satupun munafik yang meninggal dunia abadan, sama sekali jangan kerjakan. Maka di sini ada kata-kata wala tusalli, janganlah engkau sholat. Dan sholat dalam bahasa Arab bisa artinya doa, sedangkan dalam syariat huna, dalam kasus ini maknanya adalah berdiri di dekat mayit untuk mendoakannya dengan tata cara tertentu. Sama dengan apa? Sholat jenazah. Maka untuk ayat ini didahulukan makna syar'i, karena itulah li'ana al-maksud, itulah yang dimaksudkan oleh penutur. Dan itulah al-ma'hud yang dikenal oleh yang diajak bicara, yaitu kaum muslimin. Adapun larangan mendoakan orang munafik secara mutlak, baik dia sudah meninggal dunia ataukah belum, famin dalilin akhar, maka berdasarkan dalil yang lain, bukan berdasarkan dalil ini. Contoh, ada perselisihan antara dua makna, makna bahasa dan makna syariat, namun dimenangkan makna bahasa. Contohnya, dimenangkan makna bahasa bidalil karena adanya dalil dan indikator. Firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat yang ke-103. Ambillah dari harta mereka sedekah yang membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengannya, wa sholli alaihim. Di sana ada kata-kata sholli alaihim. Yang dimaksud dengan sholat dalam ayat ini adalah doa. Dan ini adalah sholat dengan makna bahasa. Makna bahasa untuk sholat adalah doa. Maka makna bahasa yang kita menangkan di sini, mengingat dalil yang diatkan oleh Muslim dari Abdullah ibn Abi Aufa, beliau mengatakan adalah Nabi SAW, jika diserahkan pada beliau sedekah dari satu kelompok orang, beliau akan sholat alaihim, mendoakan mereka. Maka ayahku datang dengan membawa zakatnya. Maka Nabi mengatakan, Allahumma sholli ala Ali Abi Aufa. Ya Allah, berikanlah sanjunganmu kepada Ali Abi Aufa. Namun seringkali perlu diketahui bahasanya dalam bahasa Arab, Ali Fulan sama dengan Fulan itu sendiri. Dan wallahu alam, ini yang dimaksudkan di sini. Ya Allah, berikanlah sanjunganmu kepada Ali Abi Aufa, yaitu ya Allah, berikanlah sanjunganmu kepada Abi Aufa. Adapun contoh yang ada kesamaan antara makna syar'i dan makna lughawi maka banyak, semacam langit, bumi, jujur, bohong, batu dan manusia. Makna syar'i tidak, makna yang dipakai oleh syariat dalam dalil Quran dan Sunnah tidak berbeda dengan makna bahasa. Ya, al-ikhtilaf al-warid, perselisihan yang ada dalam tafsir yang ma'thur. Ya, setelah kita bahas referensi seorang yang menafsirkan Al-Quran, maka tafsir itu ada dua macam, ada tafsir al-ma'thur dan ada tafsir atau ada tafsir bil-ma'thur dan ada tafsir bi-ra'yi. Tafsir bil-ma'thur ay bil-athar, bi-riwayat, tafsir dengan menggunakan riwayat, dan ada tafsir dengan ra'yi, dengan logika. Maka tafsir dengan riwayat adalah tafsir menafsirkan ayat dengan hadis Nabi, menafsirkan ayat dengan perkataan sahabat, atau menafsirkan ayat dengan mempertimbangkan perkataan tabi'in. Itu tafsir bil ma'thur. Ataupun tafsir bi ra'yi, ya, tafsir boleh jadi seorang menafsirkannya dengan pertimbangan kaidah-kaidah bahasa, dengan menggunakan poin yang terakhir. Ya, dengan dia, maka ini tafsir bi ra'yi. Nah, tafsir bi ra'yi itu ada dua macam, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Ya, yang tercela tafsir dengan ra'yi yang itu asal ra'yi, asal berpendapat, bukan karena pertimbangan-pertimbangan, kaedah dan semacam itu. Maka itu tafsir bi ra'yi yang tercela. Orang menjelaskan ayat, ngomong lantur, semaunya sendiri. Maka ini tafsir bi ra'yi yang tercela. Namun jika karena pertimbangan dia menafsirkan ayat tersebut dengan menimbang kaidah usuliyah, kaidah fiqhiyah, dan ya piranti-piranti yang lain, dia dengan itu kemudian dia pakai untuk membaca ayat, maka ini tafsir biro'i yang terpuji. Maka untuk tafsir dengan athar, dengan riwayat, terkadang dijumpai perselisihan. Bagaimanakah cara untuk mendudukkan ketika terjadi perselisihan? Maka perselisihan yang ada dalam tafsir bil ma'thur atau tafsir ma'thur itu ada tiga model. Model yang pertama, perselisihan redaksional dan bukan perselisihan maksud dan pesan. Ini sahabat ini redaksinya begini, redaksi sahabat yang lain redaksinya lain. Namun substansinya sama. Pesan yang ingin disampaikan itu sama. Maka cuma perselisihan redaksional saja. Ya, perselisihan redaksional tidak perlu dianggap sebagai perselisihan. Maka tidak ada takdir pengaruh dari perselisihan ini untuk makna ayat. Contohnya dalam firman Allah Ta'ala, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah, Rabbmu memerintahkan agar kalian tidaklah menyembah kecuali hanya kepadanya. Nah, tentang makna qada, apa makna qada? Para sahabat berselisih tentang maknanya. Ibn Abbas mengatakan artinya memerintahkan, Mujahid mengatakan maknanya mewasiatkan, Rabi bin Anas mengatakan maknanya mewajibkan. Nah, tiga tafsiran ini substansinya, pesannya itu sama. Mau dibilang memerintahkan, mau dibilang mewasiatkan, mau dibilang mewajibkan, itu enggak beda. Karena Allah memerintahkan, dan perintah Allah di sini bukan perintah anjuran namun perintah wajib. Perintah untuk menyembah hanya kepada Allah itu adalah perintah wajib, sama dengan mewajibkan. Perintah yang ditekankan namanya wasiat. Maka yang namanya wasiat itu perintah, cuma perintah yang ditekankan, digarisbawahi. Maka tiga tafsiran ini pesannya sama atau berdekatan. Fala ta'thira li hadzal ikhtilaf fi ma'nal ayat. Maka perselisihan ya, tafsir ini la ta'thira tidak memberikan pengaruh untuk makna ayat. Kemudian yang kedua, perselisihannya adalah persaksian redaksional dan pesan. Bukannya redaksi saja yang berselisih, namun pesan yang pesannya jadi berselisih. Akan tetapi ayat mungkin dimaknai dua-duanya. Karena dua pesan yang berbeda tadi itu tidak bertentangan. Maka dalam kondisi ini ayat kita maknai dengan dua-duanya. Kita tafsirkan dengan dua-duanya. Maka semuanya benar. Bayakunu al-jamu, maka kompromi antara untuk perselisihan ini adalah kita katakan masing-masing dari dua pendapat tersebut dzakara ala wajhi tamtsil, cuma menyebutkan contoh. Contoh dari makna ayat. Contoh untuk lima ta'nihi al-ayat, yang dimaksudkan oleh ayat. Atau tanwi atau itu bukan dalam maksud contoh, namun tanwi, namun variasi. Contohnya firman Allah Ta'ala, bacakanlah kepada mereka berita orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, yaitu ulama. Fansalakha minha, lalu dia keluar darinya, dari ayat-ayat kami. Ya, insalakha maknanya, makna asalnya adalah dipakai untuk ular berganti kulit. Maka dia tinggalkan kulit yang lama. Fa'atba'u syaitan, lalu dia diikuti oleh setan, maka dia termasuk orang yang sesat. Seandainya kami mau, kami tinggikan dia, biah dengan ayat, dengan ilmu yang dia miliki. Namun dia, akhlada ilal art, lebih cenderung pada dunia, dan mengikuti hawa nafsu. Siapa yang dimaksud dengan alladhi? Kata Ibn Abbas, seorang dari Bani Israel. Kata Ibn Mas'ud, seorang dari Bani Israel. Kata Ibn Abbas, seorang penduduk Yaman. Ini ada yang juga yang mengatakan seorang dari penduduk daerah Balqa. Waljamu, maka kompromi untuk pendapat-pendapat ini, kita maknai ayat dengan semua maknanya. Ada tiga kan? Berarti tiga-tiganya benar semua. Lianna, karena ayat tersebut memungkinkan untuk dimaknai dengan tiga-tiganya. Min ghaitadot, tanpa ada pertentangan. Seandainya kita katakan itu orang Yaman, ya tidak bertentangan. Dan seandainya kita katakan itu orang Balqa, ya asal sifatnya sama, semuanya ya, tercakup dalam ayat. Dia ulama, dia orang yang berilmu, kemudian meninggalkan ilmunya. Mau orang Yaman, mau orang Balqa, mau orang Pogung, mau yang sama aja. Maka tidak ada pertentangan. Wayakunu kullu qaulin dzukira ala wajhi tamtsili, dan masing-masing dari pendapat tersebut disampaikan sebagai contoh. Contoh orang yang termasuk dalam ayat. Contoh yang lain adalah firman Allah, wa ka'san dihaqa, dan gelas dihaqa. Nah, apa makna dihaqa? Kata Ibn Abbas, penuh. Mujahid mengatakan berturut-turut, begitu habis sudah diisi lagi. Sehingga penuh terus, tidak pernah kosong. Ikrimah mengatakan jernih isinya. Wala munafatah, dan tidak ada pertentangan di antara pendapat-pendapat ini. Karena ayat mungkin kita maknai dengan semuanya. Fatuhmal alaiha jami'an, maka ayat kita tafsirkan alaiha jami'an. Dengan tiga pendapat tadi, tiga-tiganya. Nah, ini yang dimaksud litanwi, yang tadi kita baca depan litanwi untuk variasi. Wa yakunu kullu qaulin, dalam kondisi ini setiap pendapat linau'in minal makna, dia menyampaikan satu makna dari total makna yang seharusnya menjadi makna ayat ini. Nah, seharusnya makna dihakon itu tiga-tiganya. Nah, namun satu ahli tafsir cuma jelaskan satu sisi, sisi yang lain dia tidak sampaikan. Ahli tafsir yang kedua menjelaskan sisi yang kedua. Ahli tafsir yang ketiga ngambil sisi yang ketiga. Ya, semuanya benar. Maka karena semuanya memang itu maknanya. Ini ada gajah, kemudian orang bilang telinganya lebar, ya enggak salah. Kakinya besar, ya enggak salah. Badannya berduri yang tajam, ya enggak salah. Makannya pohon kelapa, ya enggak salah. Ya, semuanya enggak salah. Karena yang benar ya itu semua. Gajah itu ya itu semua. Nah, dihakon itu semua. Dihakon itu penuh dan selalu penuh karena begitu habis diisi lagi. Dan yang namanya dihakon itu penuh tadi, isian konten yang penuh tadi itu jernih. Nah, ada yang ngambil jelaskan jernihnya saja, ada yang jelaskan penuhnya saja, ada yang jelaskan begitu mau habis diisi lagi. Yang dimaksudkan tiga-tiganya. Jadi yang dimaksud dengan ini tafsirannya adalah litanwi, variasi ya, mungkin agak nggak tepat ya kalau disebut variasi. Dia cuma menyebutkan satu nau dalam artian satu sisi saja, tanpa menyebutkan sisi yang lain. Padahal yang dimaksudkan semua sisinya. Kemudian jenis yang ketiga, perselisihan redaksional dan pesan. Dan ayat tidak mungkin kita maknai dua-duanya ma'an sekaligus karena terjadi pertentangan di antara keduanya. Maka dalam kondisi ini ayat kita tafsirkan sesuai dengan al-arjah minhuma, yang paling rajih dari keduanya. Nah, tarjih di sini boleh jadi bidalalati siyaq. Kita pakai konteks ayat sebelumnya, ayat setelahnya, atau faktor yang lain. Contohnya firman Allah Ta'ala, hanyalah yang Allah haramkan atas kalian bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Siapa yang terpaksa ghair barin wala adin, ini nanti diperselisihkan apa makna barin sama adin, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka tentang mana ghair barin wala adin ada perselisihan. Ibnu Abbas mengatakan ghair barin fil maitah, tidak barin. Barin di sini menurut Ibnu Abbas mencari, tidak mencari-cari, mengharap-harapkan bisa makan bangkai. Kalau dia adalah maka siapa yang terpaksa makan bangkai dan dia bukanlah orang yang mencari-cari keterpaksaan, kapan dia bisa terpaksa ya? Dia bukan orang yang mencari-cari keterpaksaan sehingga bisa makan bangkai. Wala adin, dan dia tidak kelewat batas. Nah, ini kalau tafsirnya Ibn Abbas, adin ini kelewat batas. Wala adin fi aklihi, tidak kelewat batas dalam mengkonsumsinya. Dia cuma secukupnya dan seperlunya, tidak kekenyangan, tidak malah bahkan sampai mencret gara-gara kebanyakan. Dia tidak kelewat batas. Nah, ada tafsiran yang lain yang mengatakan ghairu kharijin 'alal imami, tidak memberontak kepada penguasanya. Nah, kalau barin menurut tafsiran yang kedua ini dari kata-kata burat, artinya pemberontak. Artinya pemberontak. Wala barin, dia bukan seorang pemberontak, anggota dari burat. Wala adin, dan tidak kelewat batas. Maknanya wala asin bisafarihi, tidak bermaksiat dengan safarnya. Maka kelewat batas di sini melewati batasan-batasan yang Allah tetapkan. Ya, batasan yang Allah tetapkan jika dilewati artinya orang terjumus dalam hal yang haram, maksiat. Maka adin dia maknai dengan melanggar batas yang Allah tetapkan. Wal arja al awal, dari dua tafsiran ini pendapat yang rajih adalah pendapat yang tafsiran yang pertama. Karena tidak ada dalil dan indikator dalam ayat ini untuk mendukung pendapat yang kedua. Lianal maksud, karena maksud ayat adalah menghalalkan madzukira, makanan-makanan haram yang telah disebutkan dalam rangka mencegah kondisi darurat. Dan kondisi darurat itu terjadi dalam kondisi seorang itu memberontak kepada penguasa, dalam kondisi safar yang haram, dan lainnya. Karena kalau kita baca siyakul ayat, maka ayat ini bicara mau bagaimanakah orang itu terpaksa, kalau tidak makan dia mati, maka dia diperbolehkan baginya untuk menikmati makanan-makanan yang pada dasarnya Allah haramkan. Nah itu siyakul ayat. Yang sesuai dengan siyak tafsiran Ibnu Abbas. Namun perlu diketahui bahasanya, ketika orang itu memilih melakukan tarjih yang berbeda untuk ghaira barin wala adin, nanti ini dampaknya bukan cuma dalam masalah kondisi darurat dan bukannya dampak dalam tafsir. Tarjih dalam masalah ini dampaknya panjang sekali di fikih. Di ilmu fikih dampaknya panjang sekali. Ketika sebagian fuqaha yang merajihkan pendapat ghairu barin maknanya adalah ghairu kharijin alal imam wala asin bisafarihi, maka mereka akan punya kaedah. Kaedah yang akan mereka anut, tidak ada rukhsah dalam hal yang haram. Rukhsah cuma dikaitkan dengan hal-hal yang taat atau hal-hal yang mubah. Ini berangkat dari tarjih untuk tafsir ayat di atas. Itu derivatnya panjang, turunannya banyak. Karena nanti akan jadi kaedah, tidak ada rukhsah dalam perkara-perkara yang Allah haramkan. Maka jika seorang itu melakukan hal yang haram, seorang yang sedang melakukan hal yang haram, semacam memberontak kepada penguasa atau melakukan safar dengan tujuan yang haram, maka dia tidak boleh menikmati rukhsah syariat. Maka urusannya bukan hanya berkaitan dengan masalah halalnya bangkai, bukan hanya berkaitan dengan makanan, namun urusan yang lain. Ya, ketika dia bulan Ramadan, dia safar, mau kerja jadi copet di Surabaya, maka bolehkah selama dia jalan dari tempat tinggal dia, safar dia ini, itu bulan Ramadan, bolehkah dia tidak berpuasa? Bolehkah dia jamak? Bolehkah dia kosok? Maka semuanya akan dikatakan, semuanya tidak boleh. Dia harus wajib puasa, tidak boleh jamak, tidak boleh kosok. Karena rukhsah hanya ada dalam kebaikan atau perkara yang mubah. Tidak ada rukhsah untuk orang yang melakukan perbuatan yang haram. Ini derivat dari ulama yang merajikan, fuqaha yang merajikan makna ghairu barin adalah ghairu kharijin alal imam wala asin bisafarihi. Dan menurut ulama ini, ahli fikih ini yang melarang orang yang melakukan maksiat itu mengambil rukhsah-rukhsah syariat, mereka membedakan antara asin bis safar sama asin fis safar. Ada perbedaan antara asin bis safar sama asin fis safar. Kalau asin, asin bis safar itu adalah safar tujuannya maksiat. Ya, dari Jogja ke Surabaya mau jadi copet di Surabaya. Dari Jogja ke Surabaya ya, mau nerima uang suap di Surabaya. Maka itu asin bis safar. Kalau asin fi safar itu tujuannya ke tempat tujuan dia mubah. Namun di jalan dia ghibah. Dia ngobrol sama sampingnya riba. Di jalan dia bohong. Ngobrol sama orang. Mau kemana Pak? Ke Surabaya. Ngapain? Wah, ya, biasalah bisnisnya. Nah, bisnis apa? Wah, ya kecil-kecilan Mas, paling-paling cuma 200 juta atau berapa. Wah, bohong semua. Bohong. Maka itu asin fis safar. Menurut ulama yang mengatakan maksiat itu orang yang berbuat maksiat tidak boleh mengambil rukhsah syariat, mereka katakan itu berlaku untuk asin fis safar dan tidak berlaku untuk asin fis safar. Orang yang asin fis safar tetap boleh qasar, jamak itu boleh. Kalau asinnya asin fis safar. Tapi habis ngibuli orang, ngomong besar, bohong semua, habis itu sholatnya dikosor, boleh enggak? Boleh. Ya. Karena asinnya asin bis safar. Tapi kalau dia asin bis safar, enggak boleh. Lain halnya dengan ulama yang memilih ghairu barin fil maita wala adin, memilih tafsirnya Ibnu Abbas, maka beliau akan mengatakan rukhsah syariat boleh diambil oleh setiap orang yang memenuhi persyaratan. Ketika rukhsahnya itu rukhsah safar, ketika dia safar apapun safarnya boleh mengambil rukhsah safar. Meskipun dia bermaksiat dengan safarnya, itu tidak mempengaruhi haknya untuk mengambil rukhsah. Itu derivat dari ulama yang merajikan tafsir Ibnu Abbas. Contoh yang lain adalah firman Allah Ta'ala, jika kalian suami mencerai istri sebelum menyentuhnya, yaitu menyetubuhinya, dan kalian telah tetapkan untuknya faridotan, satu kewajiban yaitu mahar, maka dicerai sebelum dikumpuli. Mahar sudah ditetapkan. Maka separuh apa yang kalian, maka berikanlah separuh dari apa yang telah kalian tetapkan. Illa ayafuna, kecuali jika si perempuan memaafkan. Perempuan memaafkan artinya gimana? Ya sudah, aku enggak butuh maharmu. Sana ambil semua. Nah, ini tak kembalikan semua. Nah, maka itu si perempuan memaafkan. Atau ayafu alladhi biyadi uqdatun nikah, atau laki-laki yang di tangannya ikatan pernikahan memaafkan. Yang lama berselisih siapa yang dimaksud laki-laki di sini. Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu tentang alladhi biyadi uqdatun nikah mengatakan maknanya adalah suami. Ibn Abbas mengatakan yang dimaksud adalah wali. Yang rajih adalah pendapat pertama, perkataan Ali, karena makna mendukung hal tersebut. Kemudian alasan tarjih yang kedua, karena diriatkan tentang masalah ini satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau katakan di antara sebab tarjihnya lidalatil makna alaihi, karena makna ayat mendukung tafsiran tersebut. Kan, kalau dimaknai dengan suami kan imbang. Kalau dimaknai dengan suami kan jadinya imbang. Maka yang wajib kau serahkan separuh, kecuali jika pihak perempuan memaafkan, artinya tidak perlu dibayar semua. Atau suami memaafkan, maka dia tidak, maka dia serahkan semua mahar. Dia serahkan semua mahar, bukan hanya separuh, semuanya. Ini mahar yang kemarin saya sampaikan di akad, ini maharnya. Meskipun kau sudah tak cerai, ini semua mahar untukmu. Ini kan klop. Dimaafkan oleh istri berarti enggak usah bayar sama sekali, atau dimaafkan oleh suami akhirnya suami bayar utuh, bukan hanya separuh. Maka ini klop. Tapi kalau dimaknai wali, maka wali di sini sama dengan istri, atau wali memaafkan. Berarti ya sudah, enggak usah bayar sama sekali. Ah, kan enggak, ya belum klop. Ya, maka beliau katakan yang rajih adalah tafsiran Ali li dalalatil makna alaihi, karena secara makna itulah yang cocok, lebih sesuai secara makna. Di samping dengan pertimbangan apa hak wali dalam memaafkan di sini, atau timbang dengan dalil-dalil yang lain, kita akan pertanyakan, wali itu haknya apa? Mahar kan hak istri. Kalau dia memaafkan, apa fungsi maaf dia? Wong itu hak anak perempuannya, bukan hak dia. Maka kalau dimaknai dengan wali, maka ini tidak nyambung. Apa posisi wali di sini? Apa pengaruh dia kalau dia maaf? Tidak punya pengaruh. Wong mahar itu hak anak perempuannya. Kemudian terjematul Quran. Terjemah dalam bahasa Arab, dalam secara bahasa ini tutlak digunakan ala ma'anin, sejumlah makna. Ada banyak makna untuk kata-kata tarjama. Namun semua makna, semua penggunaan kata-kata tarjama, tarjik semuanya kembali mengacu pada satu poin yang sama. Yaitu al-bayan wal-idoh, menjelaskan dan memperjelas. Tarjama digunakan untuk judul bab. Judul bab itu disebut tarjama. Hadal hadis utarjam, tarjamul Bukhari biqaulihi babu kada wa kada. Judul bab itu tarjama. Biografi itu tarjama. Tarjama, tarjama itu fulan, artinya biografi fulan. Nah, semua makna tarjama itu kata beliau mengandung al-bayan. Tarjama biografi itu disebut tarjama karena dia mau menjelaskan tentang siapakah orang ini. Judul bab itu juga mengandung makna al-bayan. Dia mau menjelaskan hadis di bawah ini itu bicara tentang masalah apa. Bicara tentang masalah apa, mau dijelaskan. Sebelum kita masuk pada hadis, kita telah diberi gambaran. Ini hadis yang akan kita baca membicarakan tentang masalah ini dan itu. Sedangkan secara istilah adalah at-ta'bir, mengungkapkan satu perkataan dengan bahasa yang lain. Sehingga terjematul Al-Quran artinya mengungkapkan makna dan pesan Al-Quran dengan menggunakan bahasa yang lain, yaitu bukan bahasa Arab. Nah, terjemah itu ada dua macam. Pertamanya adalah terjemah harfiah, terjemah letterlek. Itu yudak, diletakkanlah terjemah untuk setiap kata bi'iza'ihi, bi'izaiha, lurus dengan kata yang mau diterjemahkan. Ya, terjemah harfiah ini yang ya, cukup booming di tempat kita beberapa tahun ini. Ya, banyak yang nerbitkan buku-buku yang nerbitkan terjemah harfiah, kata per kata. Kemudian yang kedua adalah tarjamah maknawiyah, disebut juga tafsiriyah. Bayu abir an makna Al-Quran, yaitu kita ungkapkan makna makna satu kalimat dengan bahasa yang lain tanpa mempertimbangkan makna kosakata dan urutan kata. Kata ini dulu, kemudian kata itu, kemudian kata itu, dan seterusnya. Tanpa mempertimbangkan itu semua. Makna mufrodat tidak dipertimbangkan, namun yang dilihat adalah makna dalam konteks ini. Dan urutan juga tidak dipertimbangkan. Contohnya adalah, contoh untuk dua jenis tarjamah ini, contohnya firman Allah Ta'ala, inna jalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sebenarnya kami jadikan Al-Quran, yang dimaksud dengan kami jadikan Al-Quran, kami turunkan Al-Quran. Ja'alna kita tafsirkan dengan ayat yang lain. Ini tafsir ayat dengan ayat. Kami turunkan Al-Quran, Arabian berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya kalian memikirkannya. Atau kalau mau detail, ja'ala dalam bahasa Arab itu punya dua makna, bisa maknanya khalaqa, bisa maknanya sayyara. Khalaqa mencipta atau membuat, sayyara menjadikan. Nah, perlu diketahui bahasanya Mu'tazilah berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan bahasanya Al-Quran makhluk, karena mereka maknai ja'ala dengan khalaqa. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan. Mereka katakan inna khalaqnahu Qur'anan Arabiyan. Dan dengan itu mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Dan sebab penyimpangan Mu'tazilah dalam masalah ini karena tidak menguasai dengan baik bahasa Arab. Ini, kemampuan berbahasa Arab yang pas-pasan. Semua ja'ala khalaqa semua. Ini kan? Kemampuan bahasa pas-pasan. Padahal ja'ala itu ada yang maknanya khalaqa dan ada yang maknanya sayyara, dan membuat, dan ada yang maknanya menjadikan dalam menjadikan. Nah, ja'ala itu maknanya khalaqa ketika maf'ul bihnya cuma satu. Wa ja'ala dzulumati wan nur, ai khalaqa dzulumati wan nur. Dan ja'ala jika maf'ul bihnya dua itu maknanya sayyara. Ja'ala Zaidun al-khusaba baban. Zaid menjadikan kayu itu menjadi pintu. Maka maf'ul bihnya dua, dan di sini maf'ul bihnya dua. Ja'alna hu dan Qur'anan. Maka tidak boleh tidak maknanya rusayyara, menjadikan dan bukan menciptakan. Dan jika kita tafsirkan dengan ayat yang lain yang telah kita baca, ini jadinya anzala. Dan ayat yang lain mengatakan bahasanya, kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab supaya kalian memikirkannya. Maka terjemah harfiah kita terjemahkan kalimat kata-kata dalam ayat ini kata per kata. Kita terjemahkan inna dulu, kemudian ja'alna, setelah itu Qur'anan, setelah itu Arabian, wahakata, demikian seterusnya. Dan terjemah, sedangkan terjemah maknawiyah kita terjemahkan makna ayat seluruhnya biqot in nadhar, dengan menutup mata makna masing-masing kata dan urutan. Waya qariba, maka terjemah maknawiyah itu dekat sekali dengan tafsir ijmali, tafsir global. Kalau kita atau makna ijmali biasanya, kalau kita baca buku-buku tafsir atau hadis dengan model sekarang, buku-buku kontemporer, maka nanti, atau misalnya kalau contoh yang ada makna ijmalinya itu tafsir, kalau ditafsir Aisar tafsirnya Abu Bakar Al-Jazairi. Aisar tafasir. Itu ada di sana tafsir ijmali. Maka kalau beliau di Aisar tafasir bawakan ayat, maka yang pertama mufrodat. Kosakata ini, makna ini, kosakata ini, itu maknanya itu. Setelah itu al-makna al-ijmali. Nah, al-makna ijmali sama dengan tafsir ijmali. Dan beliau jelaskan maksud ayat secara global. Setelah itu di bawahnya beliau akan sampaikan faedah ayat, isi ayat, apa yang bisa disimpulkan dari ayat. Nah, kata penulis, tarjamah maknawi yaitu mirip-mirip dengan tafsir ijmali, cuma sedikit melebar tafsir ijmali dibandingkan tarjamah maknawiyah. Nah, hukum penerjemahan Al-Quran. Terjemah Al-Quran untuk Al-Quran, terjemah harfiah untuk Al-Quran itu mustahil bisa dilakukan menurut banyak ulama. Wadzalika, hal tersebut karena disyaratkan untuk terjemah jenis ini sejumlah syarat yang tidak mungkin terwujud. Yaitu pertama adalah adanya kosakata dalam bahasa tujuan. Adanya kosakata di bahasa tujuan mutarjam ilaiha biiza lurus dengan sebanding dengan huruf bahasa sumber. Kalau terjemah harfiah secara murni, maka kalau tulisan Arab itu dari kanan ke kiri, nah itu kata terjemahnya juga dari kanan ke kiri. Maka lurus dengan huruf-huruf bahasa yang mau diterjemahkan. Hurufnya jalannya dari kanan ke kiri. Nah, ini juga dari kanan ke kiri. Itu betul-betul kalau mau harfiah. Maka kalau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, syarat ini terpenuhi. Sama-sama dari kiri ya. Sama-sama dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Nah, misalnya kita buat teks, ini ada dua baris. Baris pertama bahasa Inggris, baris bawahnya bahasa Indonesia. Bisa kita paskan kata ini lurus dengan kata ini. Sama-sama dari kiri ke kanan. Nah, ini juga dari kiri ke kanan. Ini dari kiri ke kanan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, wujud adawatin lil ma'ani, adanya alat-alat untuk mengungkapkan makna dalam bahasa sasaran sama atau serupa dengan alat-alat untuk mengungkapkan makna dalam bahasa sumber. Dan ini untuk bahasa Arab tentu tidak terpenuhi. Ini tidak terpenuhi karena misalnya dalam bahasa Arab satu hal yang wajar taukid yang banyak, misalnya taukid yang banyak ini tidak ada dikenal dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia akan dianggap sebagai bahasa yang rusak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu ya enggak boleh dalam bahasa Indonesia banyak-banyak taukid, ya cuma sekali saja. Sungguh kami yang menurunkan Al-Qur'an dan sungguh kami yang menjaganya. Ini terjemah maknawiyah. Kalau inna nahnu, sungguh kami, nahnu kami. Kalau mau diterjemahkan harfiah, inna nahnu nazzalna dzikra, kami menurunkan berulang-ulang, ada berulang-ulangnya kan? Kami menurunkan nazzalna, di sini kan ada berulang-ulangnya. Kami Turunkan berulang-ulang adzikru al-Quran. Wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu, dan sungguh kami lahu kepadanya. Ini enggak bahasa Indonesia kalau lahunya kita terjemahkan kepadanya. Lahu dan kepadanya, lahafidun, sungguh kami adalah orang-orang yang menjaga. Maka wa inna lahu lahafidun itu terjemah bahasa Indonesianya, terjemah maknawiyahnya adalah dan sungguh kami menjaganya, enggak pakai kepadanya, menjaganya, kepadanya orang-orang yang menjaga. Wa inna lahu lahafidun, dan kami lah yang menjaganya. Bukan menjaga kepadanya, namun kami menjaganya. Menjaganya, terjemahnya menjaganya, bukan menjaga kepadanya. Maka harus ada adawat, alat-alat untuk memberi makna dalam bahasa bahasa mutajam ilaiha, bahasa sasaran, sama atau mirip dengan alat-alat alat-alat untuk mengungkapkan makna dalam bahasa sumber. Kemudian yang ketiga adalah kesamaan dua bahasa, mutajam minha bahasa sumber, wa ilaiha bahasa sasaran, sama dalam tartibil kalimat, urutan kata. Hina tarkib, ketika disusun dalam jumlah, dalam kalimat, wasifat, dalam na'at man'ud, dalam idofah. Kalau idofahnya di situ DM, ya sama-sama DM. Nggak boleh kalau kemudian idofahnya DM, kemudian terjemahnya MD. Menerangkan dan diterangkan. Maka terjemah harfiah sesungguhnya itu tidak terpenuhi untuk bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, karena harus kesamaan bahasa dalam tartibul kalimat, dalam urutan kata. Dalam urutan kata dalam bahasa Arab ada jumlah fi'liyah. Ja'a Zaidun itu tidak bisa dalam bahasa, dan tidak boleh dalam bahasa Indonesia. Datang Zaid itu tidak bisa. Namun ya harus Zaid datang. Maka harus ada urutan yang sama, hina tarkib, ketika disusun dalam jumlah, dalam kalimat. Demikian juga kalau mau idofah, bentuk idofahnya sama. Dan demikian juga ketentuan na'at man'udnya juga sama. Kemudian waqala itu tiga syarat untuk disebut tarjamah harfiah yang murni. Namun sebagian ulama mengatakan terjemah harfiah mungkin terpenuhi syarat tersebut fi ba'di ayatin, untuk sebagian ayat, untuk satu ayat tertentu atau semacam itu. Namun tidak mungkin terpenuhi. Namun meskipun mungkin terpenuhi dengan semacam itu, hukumnya tetap haram. Li'annaha, karena terjemah tersebut tidak mungkin tu'adil makna, bisa menyampaikan pesan secara utuh. Tidak pula mungkin tu'athir. Tidak pula mungkin tu'athir memberikan pengaruh pada jiwa sebagaimana pengaruh Al-Quran yang berbahasa Arab. Dan tidak ada kebutuhan mendesak untuk melakukannya, karena kita sudah cukup dengan terjemah maknawiyah. Maka berdasarkan penjelasan ini, maka terjemah harfiah meskipun memungkinkan hisan secara real untuk sebagian kata, maka ini terlarang secara syariat. Illa kecuali ayu tarjam, diterjemahkan satu kata tertentu dengan bahasa orang yang diajak bicara supaya dia paham. Namun tidak boleh menerjemahkan tarkib, menerjemahkan kalimat seluruhnya. Menerjemahkan tarkib kuliha, kalimat utuh. Ya, maka kalau cuma sebagiannya saja, bukan satu ayat utuh semuanya terjemah harfiah, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Maka kalau kita bawa ke tradisi kita, ke budaya kita, berkaitan dengan terjemah harfiah dan terjemah maknawiyah, maka terjemah harfiah itu terjemah yang sudah cukup mengakar di tempat kita, terutama dalam tradisi pesantren terutama pesantren Jawa yang pakai utawi, iki, iku. Jadi mereka diterjemahkan satu-satu. Yang ini nanti sambil diisyaratkan apa mubtada'nya, apa khobarnya. Misalnya mubtada'nya apa, dikasih isyarat utawi, kemudian kalau khobar dikasih syarat iku dan seterusnya. Itu satu persatu, maka itu terjemah harfiah yang tidak boleh. Ya, terjemah harfiah yang beliau perbolehkan tadi, yang beliau katakan tidak mengapa, terjemah harfiah yang tidak mengapa ini tidak bisa dibukukan. Kalau mau memenuhi persyaratan tidak mengapa. Karena untuk terjemah harfiah yang beliau katakan tidak mengapa, itu tidak boleh satu ayat utuh. Modelnya harfiah. Ini bisa cuma bahasanya bahasa oral, kalau yang mau memenuhi persyaratan tidak mengapa yang beliau sampaikan. Ini bahasanya bahasa oral. Ini, kalau itu apa, jumlahnya jumlah. Kalau kita umumnya pakai, kita enggak ngambil contoh ayat, misalnya bahasa Arab secara umum. Ini, kalau itu susunannya mubtada khobar bisa. Nanti ketika ketemu jumlah fi'liyah disesuaikan. Jadinya maknawiyah. Qala Allahu, Allah berfirman. Tidak berfirman Allah, namun Allah berfirman. Maka di situ kita qala Allah, kita maknawiyah. Atau misalnya qala Zaidun, Zaid berkata. Zaid berkata di situ maknawiyah. Kitabi jadidun, itu bisa harfiah, bukuku baru. Maka harfiahnya cuma di kitabi sama jadidun. Kitabi bukuku, jadidun baru. Nah, di situ harfiah. Maka harfiahnya tidak utuh, satu tarkib harfiah semua. Cuma boleh apa? Kalimatun khosoh, kata-kata tertentu. Kata-kata tertentu saja. Namun tidak boleh satu tarkib utuh. Satu kalimat utuh, satu ayat utuh. Kalau pakai ayat, untuk misalnya contoh ayat. Nah, kalau mau yang memenuhi persyaratan yang la ba'sa itu, ya, maka itu bahasanya cuma bahasa oral. Bahasanya bahasa oral. Kalau dibahasakan tulisan enggak bisa. Karena nanti ada beberapa susunan yang kata di sini dengan kata yang itu dia diletakkan sebelah sana, ini sama sana itu dimaknai harus diterjemahkan jadi kesatu-kesatuan. Loncat jadi satu. Harus digabungkan dalam penerjemahan. Sehingga di sini jadinya maknawiyah. Nah, kemudian kalau mau kemudian harfiah yang diperbolehkan yang sampai derajat la ba'sa tidak mengapa, syarat yang lain, ketentuan yang lain, makna huruf itu menyesuaikan. Bi jangan selalu diartikan dengan terus. Namun mengikuti bi-nya di sini apa? Bi sababiyah ya karena. Bi-nya di sini memang artinya dengan, ya dengan. Bi-nya di sini tidak perlu diterjemahkan, ya jangan diterjemahkan. Kita buang dalam penerjemahan supaya maknawi, jadinya terjemahnya maknawi ya. Tapi kalau semua bi itu dengan, semua min itu dari, semua fi itu di dalam. Maka ini jelek secara bahasa. Dalam artian tidak bisa secara bahasa melarangnya, bahasa kan melarangnya, ya, jangan kayak gitu. Maka semuanya fi di dalam, padahal ada fi karena. Takholat imro'aton an-naro fi hirotin, misalnya kalau di hadis. Takholat imro'aton an-naro, ada seorang perempuan yang masuk neraka. Fi hirotin karena menyiksa kucing. Bukan dalam menyiksa, di dalam menyiksa kucing. Maka kalau mau terjemah harfiah yang bisa masuk dalam la ba'sa bihi tidak mengapa, itu yang pertama tidak semua. Ya, kata yang bisa harfiah ya harfiah, namun tidak memaksakan diri. Jangan semuanya harfiah. Sehingga min jangan semuanya artinya dari. Ini itu kan memaksakan diri. Maka cuma kata-kata tertentu, tidak memaksakan semua harus harfiah. Kalau beberapa kata yang harus maknawiyah ya maknawiyah. Ya, dan di antara syaratnya tadi huruf jer, kemudian huruf itu dibuat luas, menyesuaikan. Semua wawu jangan dan. Kalau wawunya itu wawu hal, ya padahal, sedangkan. Fala taja'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Fala taja'alu, maka janganlah kalian jadikan. Ini harfiah masih bisa. Fala taja'alu. Janganlah, atau agak harfiah bisa meskipun syarat pertama enggak terpenuhi ya. Namun ya agak harfiah. Fala taja'alu, maka janganlah kalian jadikan lillahi bagi Allah anda dan tandingan. Janganlah kalian jadikan untuk Allah tandingan. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Kalau Allah tidak punya tandingan. Ini harus ditambahi, padahal Allah tidak punya tandingan. Maka tidak dipaksakan. Wawunya semua wawu dan. Semua ba, semua bi dengan. Semua min dari. Ini kalau ini makna harfiah yang terlarang. Dan tadi dikatakan seandainya memungkinkan untuk syarat itu terpenuhi maka haram Alasannya karena tidak mungkin mengantarkan pada makna secara utuh. Dan alasan yang kedua, tidaklah memberikan pengaruh pada jiwa sebagaimana pengaruh Al-Quran. Nah ini, untuk syarat yang kedua ini untuk penerjemahan yang ada di tempat kita ini tidak terpenuhi. Karena memang tidak dimaksudkan untuk memberikan pengaruh. Ini terlarang dengan alasan yang kedua, manakala terjemah harfiah itu dengan membuang teks Arabnya. Kemudian itu dijadikan, terjemah harfiah itu dijadikan sebagai, diperlakukan seperti Al-Quran yang berbahasa Arab itu sendiri. Maka nanti bisa haram karena alasan la tu'athir fi nufus. Ta'athir Al-Quran al-Arabi. Tapi kalau terjemahnya itu tanpa membuang teks Arabnya, maka alasan nomor dua ini tidak tepat. Ini alasan ini tepat manakala kita bikin Al-Quran terjemah dan situ tidak ada Arabnya semua dan terjemahnya terjemah harfiah kemudian diposisikan sebagaimana posisi mushaf. Oh, ini tidak bisa karena teks yang berbahasa Arab itu berbeda pengaruhnya dengan membaca terjemah bahasa Indonesia. Adapun mengatakan tidaklah mungkin untuk makna itu bisa tersampaikan secara utuh dengan terjemah harfiah, maka terjemah maknawiyah pun juga demikian. Ada makna-makna yang dalam yang tidak bisa tersampaikan secara utuh. Ada sisi-sisi makna balaghah, keindahan berbahasa yang tidak bisa sampaikan secara utuh. Dan ketika terjadi khilaf dalam tafsir, terjemah maknawiyah pun akan mengambil satu pendapat. Gak mungkin makna utuh tersebut dibawakan semua dalam terjemah maknawiyah sekalipun. Maka mengatakan bahasanya terjemah harfiah itu bermasalah karena tidak bisa menyampaikan makna secara utuh, itu juga terjadi pada terjemah maknawiyah. Makna utuh di sini ada khilaf, boleh jadi khilaf tersebut tadi khilaf yang saling menyempurnakan misalnya, saling melengkapi. Yang harusnya maknanya tiga-tiganya. Atau semua maknanya bisa kemudian dimaknai ke dalamnya. Maka dalam terjemah maknawiyah tidak bisa itu dilakukan. Terutama terjemah maknawiyah dalam bentuk tertulis. Maka akan diambil sebagian maknanya. Makna utuhnya tidak akan dibawakan. Ala kulli hal, terjemah harfiah itu ada kondisi di mana diperbolehkan, ada syarat untuk diperbolehkan. Maka manakala terjemah harfiah itu tidak dipaksakan berlaku dengan cara semacam itu pada satu rangkaian ayat, satu ayat utuh atau bahkan lebih dari satu ayat. Namun terjemah harfiah hanya diberlakukan pada kata-kata tertentu yang memang mungkin harfiah. Secara urutan bisa harfiah, secara kata bisa harfiah. Namun kata-kata yang tidak memungkinkan untuk diterjemahkan secara harfiah, maka tidak diterjemahkan secara harfiah. Semacam huruf-huruf jer, semacam huruf-huruf secara umum. Maka yang memungkinkan adalah terjemah harfiah plus. Jadi tidak kaku, utuh, cuma terjemah harfiah. Nanti menyesuaikan ketika jumlah itu jumlah fi'liyah disesuaikan, tidak dipaksakan harus mengikuti aturan terjemah urut sebagaimana terjemah harfiah. Namun untuk misalnya jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, maka tidak menggunakan terjemah harfiah. Adapun terjemah maknawiyah untuk Quran maka diperbolehkan fil asli pada dasarnya karena tidak ada sisi negatif di dalamnya. Waqat tajib dan boleh jadi wajib manakala terjemah maknawiyah itu jadi sarana untuk menyampaikan Al-Quran dan Islam kepada orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Karena menyampaikan Al-Quran kepada mereka-mereka hukumnya wajib dan tidak ada sarana kecuali dengan terjemah maknawiyah. Maka wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Maka satu hal yang menjadi syarat untuk bisa terlaksananya kewajiban, hukumnya adalah wajib. Akan tapi disyaratkan untuk bolehnya terjemah maknawiyah tiga persyaratan. Yang pertama, terjemah maknawiyah itu tidak dijadikan sebagai pengganti Al-Quran dengan orang tidak membutuhkan Al-Quran dalam teks bahasa Arabnya. Walahat maka berdasarkan hal ini fala buddha maka tidak boleh tidak Al-Quran yang dengan teks bahasa Arab harus ditulis ila janib di samping terjemah tafsiriyah ini supaya terjemah maknawiyah itu statusnya kat tafsir seakan-akan tafsir untuk terjemah untuk teks yang berbahasa Arab. Maka itu syarat yang pertama, tidak boleh dijadikan sebagai pengganti Al-Quran. Artinya jangan sampai terjadi sebagaimana terjadi pada dunia Nasrani. Ya, teksnya mungkin kalau teks yang paling tua sekarang berbahasa Yunani dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ya sudah yang dipakai cuma yang terjemah itu bahasa Inggris kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya sudah yang teks bahasa Indonesia saja yang dipakai, yang dipegang, yang dibaca, yang ditelaah. Tidak boleh semacam itu. Tidak boleh semacam itu sebagaimana kejadian yang dialami oleh orang-orang Nasrani. Sehingga pada akhirnya mereka enggak tahu bahasa aslinya. Kemudian yang kedua, mutarjim, orang yang menerjemahkan haruslah seorang yang berilmu tentang kandungan lafaz dalam dua bahasa. Mutarjam minha, bahasa sumber, wa mutarjam ilaiha, bahasa sasaran. Dan dia mengetahui makna yang diinginkan berdasarkan siyak, berdasarkan konteks. Kemudian syarat yang ketiga, ayakuna aliman, hendaklah penerjemah tersebut dalam mengetahui makna istilah-istilah syar'i yang ada dalam Al-Quran. Jangan sampai nanti zakat diterjemahkan mensucikan, gitu kan? Ya, zakat ya biarkan tetap zakat, ya. Jangan kemudian haji diterjemahkan pergi ke suatu tempat, jangan. Ya haji begitu saja. Jangan sampai al-bait diartikan sebuah rumah, harusnya diartikan Ka'bah. Jangan diterjemahkan al-bait sebuah rumah. Nah, rumah yang mana? Namun al-bait artinya adalah Ka'bah, terjemahkan dengan Ka'bah. Wala tuqbal tarjamatu lil Qur'anil Karim, dan tidaklah diterima terjemah Al-Qur'anul Karim kecuali dari orang yang makmun alaiha, kita merasa aman terhadap terjemahan orang itu. Aslinya artinya dia adalah seorang muslim yang lurus agamanya. Muslim artinya bukan orang kafir, lurus agamanya artinya bukan terlibat dalam aliran sesat yang kemudian punya misi-misi tendensius dalam penerjemahan. Kemudian orang-orang yang terkenal dalam bidang tafsir dari kalangan para sahabat. Istihara bi tafsir jama'at minas sahaba. Nah ini semacam ini tidak bisa diterjemahkan harfiah. Istihara bi tafsir jama'atun minas sahaba. Mau tidak mau harus maknawiyah. Ada sejumlah sahabat yang populer, terkenal, tekun dalam bidang tafsir. Terkenal menekuni tafsir. Suyuti menyebutkan di antara para sahabat tersebut adalah 4 khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhum. Namun, riwayat tafsir dari 3 Khulafaur Rasyidin yang pertama, Abu Bakar, Umar dan Uthman, tidaklah banyak. Karena sibuknya mereka untuk mengurusi urusan pemerintahan atau khilafah. Ditambah, tidak ada kebutuhan mendesak ila naqli fi dzalika, untuk adanya riwayat tafsir dari beliau bertiga. Kenapa? Karena banyaknya, sudah banyak para sahabat ulama tafsir yang menjelaskan tafsir. Maka dari empat khulafaur rasyidin, riwayat yang banyak sampai kepada kita adalah riwayat dari Ali. Tiga yang pertama, itu riwayatnya tafsir kepada kita sedikit. Kenapa sebab sedikit? Secara umum tiga-tiganya ini khalifah yang tentu sibuk dengan urusan pemerintahan, meskipun mereka juga adalah ulama-ulama besar, termasuk di bidang tafsir. Kemudian yang alasan yang kedua, mereka merasa tidak perlu bicara. Karena menjelaskan tafsir fardu kifayah. Tidak semua yang ngerti tafsir harus bicara. Nah ini sudah banyak sahabat yang bicara dan dirasa Umar sudah cukup. Nah, Umar melihat Ibnu Abbas sudah ngajar. Nah, Ubay sudah ngajar, Ibnu Mas'ud sudah ngajar. Nah, ya Umar tidak perlu harus ikut-ikutan ngajar. Sudah cukup. Fardu kifayah sudah terpenuhi. Maka beliau kemudian konsentrasi dengan tugasnya sebagai khalifah. Sedangkan kalau untuk Abu Bakar bisa kita tambahkan karena sebentarnya masa pemerintahan beliau. Maka di antara sahabat yang terkenal menekuni tafsir adalah Abdullah, yang juga terkenal di samping empat khulafaur rasyidin ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Maka kita akan menyebutkan nutarjim. Kita akan berikan tarjama, yaitu biografi untuk kehidupan Ali bin Abi Thalib ditambah dua sahabat ini. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, dia adalah anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya sepupu. Dan dia adalah suami dari putri beliau Fatimah radhiyallahu anhu wa anha. Dan Ali adalah orang yang pertama kali beriman dengan Nabi dari kalangan kerabat Nabi. Beliau terkenal dengan namanya yaitu Ali, demikian juga terkenal dengan kunyahnya yaitu Abul Hasan, karena dia punya anak namanya Hasan, dan juga terkenal dengan kunyah sebagai Abu Turab. Dan beliau lebih suka dengan sebutan panggilan Abu Turab, karena itu adalah panggilan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke rumah Fatimah siang-siang, ya, maka Nabi hanya menjumpai Fatimah tanpa Ali. Maka Nabi bertanya kepada Fatimah putrinya, di manakah suamimu? Fatimah mengatakan, suamiku lagi mogok, ya, tidur di masjid. Nah, ya, lagi mogokan, jadi lagi ada gesekan antara suami dan istri. Ya. Maka untuk jadi syarat rumah tangga orang soleh tidak harus enggak pernah kenal gesekan. Syarat rumah tangga wanita yang solihat bukan berarti tidak pernah ada riak dan gelombang. Maka Ali dan Fatimah ya gesekan. Ali marah, kemudian dia milih kemudian istirahat siang, tidur siang di masjid. Maka Nabi kemudian datang ke masjid, betul ada Ali sedang tidur. Di situ dia sebagian pakaiannya terkena debu dan pasir. Maka Nabi bangunkan Ali dengan mengatakan, "Kum ya Abu Turab." Ayo bangun wahai Abu Turab. Abu Turab di sini maknanya bukan bapaknya tanah ya. Jangan diterjemahkan Abu Turab bapaknya tanah. Nah, Abu Turab di sini artinya orang ya pakaiannya terkena turab, terkena debu atau tanah. Dia lahir 10 tahun sebelum Bi'tsah. Bi'tsah itu diangkatnya Nabi sebagai Nabi. Wataraba, dan dia dirawat di asuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Abu Thalib itu miskin, anaknya banyak. Maka kemudian anaknya dibagi-bagi di antara kerabat-kerabatnya. Ada yang dirawat sana, ada dirawat itu. Nah, ketika Nabi telah beristri Khadijah, ya, keadaan beliau mapan secara ekonomi. Maka dititipi Ali. Nah, ini Ali ya, Nabi yang ngurusi. Siapa Ja'far, nanti siapa yang ngurusi dan seterusnya. Untuk mengurangi beban kesulitan ekonomi Abu Thalib. Itu sebab kenapa Ali ada di asuhan Nabi. Beliau mengikuti semua peperangan bersama Nabi. Masyahid itu kalau dalam biografi sahabat artinya perang. Tapi kalau dalam kitab akidah di Fathul Majid atau kitab Tauhid, masyahid artinya kuburan. Masyahid artinya kuburan. Namun kalau biografi sahabat, masyahid artinya perang. Beliau mengikuti semua peperangan dari Badar dan seterusnya. Dan Ali ini adalah pemegang bendera fi mu'dhamiha dalam mayoritas peperangan. Dan beliau tidak pernah yatakhallaf, tidak pernah tidak ikut perang kecuali dalam perang Tabuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Ali sebagai pengganti beliau untuk ngurusi istri-istri Nabi. Nabi berangkat dan perlu ada yang ngurusi istri-istri beliau, keperluannya, kebutuhannya, membantunya untuk pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh laki-laki. Nah, Ali yang ditugasi. Dan Ali ketika itu sebenarnya sedih, nggak ikut perang, nggak ikut berangkat. Maka Nabi menghiburnya dengan mengatakan, amatardo, tidakkah engkau rela, engkau itu kedudukanmu denganku sebagaimana kedudukan Harun dengan Musa. Ketika Musa pergi menghadap Allah, Harun yang diminta untuk tinggal ngurusinya sama. Nah, aku pergi, nah Ali diminta untuk ngurusi yang ditinggal oleh Nabi. Maka engkau ditinggal di sini jangan sedih, engkau seperti Harun yang ditinggal pergi oleh Musa. Namun bedanya ala annahula nabiyya ba'di. Beda dari permisalan ini supaya enggak salah paham, salah tangkap, namun enggak ada nabi setelahku. Ya Ali tetap Ali dan tidak jadi nabi lo kan. Semisal Nabi Harun berarti mau jadi nabi? Enggak. Bukan berarti jadi nabi, tetap cuma jadi Ali dan enggak jadi nabi. Nukilalahu dan terdapat riwayat untuk beliau tentang manaqib, keutamaan dan kelebihan beliau. Riwayat-riwayat yang tidak diriwayatkan dari yang lain. Halaka bihi ta'ifatani, menyikapi Ali bin Abi Thalib terdapat dua kelompok yang sesat. Halaka binasa, yaitu maksudnya sesat. Yang pertama adalah an-nawasib, itulah orang-orang yang memasang permusuhan kepada Ali dan berupaya untuk menyembunyikan kelebihan-kelebihan Ali. Dan rafid atau rafidah, yang berlebih-lebihan dalam apa yang mereka klaim sebagai cinta dengan Ali. Dan itu cuma klaim saja, mereka mengaku cinta pada Ali. Dan mereka membuat-buat untuk Ali, mengada-adakan untuk Ali manaqib, kelebihan-kelebihan yang mereka buat-buat sendiri. Maka rafidah syiah membuat banyak hadis palsu tentang keutamaan Ali. Yang untuk hadis palsu tentang keutamaan Ali ini, mahuwa firinan anhu, Ali tidak membutuhkannya. Bal huwa inda ta'amul, bahkan hadis-hadis palsu tentang keutamaan dan kelebihan Ali itu ketika direnungkan, minal mathalib, malah menjadi mathalib, itu bukan memuliakan namun merendahkan. Kaidah dalam masalah pujian, pujian yang mengada-ada sama dengan pelecehan. Ini kaidah dalam pujian. Kaidah bahasa, di bahasa Arab, bahasa Indonesia sama. Kaidahnya sama, kan itu kaidah bahasa. Ya, pujian yang mengada-ada itu sama dengan pelecehan. Bukan pemuliaan, namun pelecehan. Maka ada orang yang enggak ganteng itu dipuji-puji, masya Allah gantengnya. Maka kalau orang yang dipuji itu menyadari, berkaca kepada dirinya sendiri, maka dia marah. Kamu jangan ngece kayak gitu ya. Aku ini pesek, cebol loh dibilang ganteng, gimana? Nah, maka orang kemudian kerjanya tidak tidur kemudian dipuji. Masya Allah, saya punya teman yang wajinnya luar biasa. Wah, itu dia kan marah-marah. Ngece.
ngejek, tidak tidur kayak gini dibilang rajin, rajin tidur. Nah. Orang yang bodoh kok dibilang, masya Allah, pinter. Nah. Masya Allah, cerdasnya. Nah. Itu dia akan marah-marah karena itu pelecehan. Itu pelecehan. Maka kaidah dalam masalah dalam bahasa, ya, pujian yang mengada-ada sama dengan pelecehan. Nah ini orang Rafidah bikin pujian mengada-ada untuk Ali. Maka pujian mengada-ada untuk Ali sama dengan melecehkan Ali. Karena dia tidak berhak untuk mendapatkan pujian-pujian semacam itu. Nah Ali ini terkenal sebagai seorang yang pemberani dan seorang yang cerdas. Di samping dia adalah seorang yang berilmu, wazaka, dan seorang yang suci hatinya, suci dirinya. Sampai-sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sering berdoa memohon perlindungan kepada Allah jangan sampai mendapatkan mu'dalah, masalah sulit. Dalam kondisi Ali bin Abi Thalib tidak di Madinah. Laisalaha Abul Hasan. Tidak ada Ali bin Abi Thalib di Madinah. Ya Umar, maka Ali itu adalah dewan suronya. Dewan suronya, namun bukan suro suka rokok ya, dewan suro sungguhan ya. Itu dewan suronya Umar bin Khattab. Jika ada masalah, beliau akan undang beberapa orang minta pertimbangan, dan di antara orang yang sering dimintai pertimbangan dan rutin dimintai pertimbangan adalah Ali. Maka beliau sering berdoa pada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai terjadi masalah dan Ali bin Abi Thalib sedang safar. Ali bin Abi Thalib tidak di Madinah. Oleh karena itu di antara amsilah an-nahwiyyin ada di antara kata mutiaranya ulama nahwu, ada ungkapan di ulama nahwu untuk kalimat yang i'rabnya sulit itu dikatakan qadiyatun wala Abul Hasan laha. Ini adalah permasalahan i'rab yang tidak ada Ali di dalamnya sehingga kita tidak kesulitan untuk menyelesaikannya. Karena demikian ruwetnya masalah i'rab ini. Ini i'rab yang pas apa? Disebut oleh qadiyatun wala Abul Hasan laha. Ini masalah ruwet, tidak ada Ali bin Abi Thalib di sini. Dan dilihatkan dari Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, silahkan tanya padaku tentang Al-Quran. Demi Allah, tidak ada satupun ayat, kecuali aku tahu apakah ayat tersebut turun di malam hari ataukah siang hari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, idza ja'ana ats-tsabat, jika telah datang kepada kami berita dari Ali, lam na'dil bi, maka kami tidak akan berpaling dengannya. Kami tidak akan berpaling darinya. Atau kami akan berpegang dengannya. Wa ru'ya anhu annahu qaal. Dan diriatkan dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, tidaklah aku belajar tafsir Al-Qur'an atau ma akhadtu min tafsir Al-Qur'an, maka tafsir Al-Qur'an yang aku sampaikan maka itu dari Ali bin Abi Thalib. Kana atu Ali surah alladhi usahum Umar radhiyallahu anhu li ta'inil khalifah, dan Ali adalah salah satu dari 6 tim formatur yang diusulkan oleh Umar bin Khattab. Rasyaha asalnya mengusulkan, dicalonkan oleh Umar bin Khattab di ta'inil khalifah untuk diangkat sebagai khalifah. Fa'aradoha alihi, maka jabatan sebagai khalifah ditawarkan kepada Ali oleh Abdurrahman bin Auf. Fa'aba ila bisurutin, maka Ali enggan menerima jabatan tersebut kecuali dengan beberapa syarat. Lam yukbal ba'duha, yang sebagiannya tidak bisa diterima syarat tersebut. Ini adalah bahasa halus untuk menolak. Saya terima namun syaratnya begini-begini. Nah, itu sama saja artinya saya tolak. Nah, saya terima namun dengan syarat yang sulit, itu sama dengan ditolak. Maka ngelamar gadis orang, ngelamar anak orang kok diterima dengan syarat. Syaratnya sulit, itu sama dengan ditolak. Nah, jangan GR, masa diterima kok. Enggak, perhatikan dulu syaratnya. Lu kalau syaratnya berat, ah, itu sama saja tidak diterima. Ya. Tak terima, namun saya beri waktu setengah tahun untuk hafal 30 juz Al-Quran. Ya, sama saja. Sama saja ditolak. Ya, bukan diterima namanya. Maka Ali bin Abi Thalib menerima tawaran jadi khalifah, namun dengan sejumlah syarat. Dan syarat itu tidak mungkin, sebagiannya tidak mungkin untuk diwujudkan. Maka sama saja beliau menolaknya. Tsumma baya Utsman fa baya'ahu Aliun wan nasu. Kemudian Abdurrahman bin Auf membaiat Utsman dan Ali pun membaiatnya dan manusia pun membaiat Utsman sebagai khalifah. Kemudian Ali ini diangkat sebagai khalifah, dibaiat sebagai khalifah setelah wafatnya Utsman. Hatta kutila, sampai akhir Ali ini terbunuh sebagai syahid di Kufah pada malam 17 Ramadan tahun 40 Hijriah radhiyallahu anhu. Maka ketika Umar bin Khattab itu ditusuk tidak meninggal dunia dalam sakitnya karena ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah virus al-Majusi. Maka tentang khalifah setelahnya, beliau mengatakan, jika aku tidak nunjuk orang sebagaimana Nabi, aku punya teladan Nabi. Jika aku nunjuk orang, mengangkat orang, maka aku juga punya teladan, yaitu Abu Bakar. Kemudian beliau berpikiran, punya ide menggabungkan dua hal ini. Menunjuk sekaligus tidak menunjuk. Maka beliau angkat 6 orang. Dan beliau katakan, yang jadi khalifah adalah satu di antara kalian berenam. Silakan kalian berembuk, pokoknya harus satu dari kalian berenam. Tidak boleh di luar ya, 6 orang ini. Namun siapa? Silakan berembuk. Nah, maka dari satu sisi beliau menunjuk 6 orang. Namun dari sisi yang lain beliau tidak menunjuk. Karena terserah, itu dirembuk. Ya, dan yang menjadi koordinator dalam masalah ini, kemudian yang aktif jadi koordinator adalah Abdurrahman bin Auf. Ya, karena beliau salah satu dari 6 orang itu, beliau tawarkan satu-satu. Siapa? Gimana kalau anda yang jadi khalifah? Tidak mau. Ya, ketika ditawarkan kepada Ali, beliau mau dengan syarat, namun syaratnya syarat yang tidak mungkin dipenuhi. Ya, sama saja tidak mau. Ya, tidak boleh tidak, akhirnya Utsman yang menjadi khalifah. Ya, demikian kita break terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Barudawana alhamdulillahirabbil alamin.